Povodom sutrašnje velike svečanosti, tokom koje će u Novoj crkvi Svetog Vladike Nikolaja u Valjevu biti ustoličen prvi episkop novoformirane eparhije Valjevske, njegovo preosveštenstvo gospodin Milutin Knežević, razgovaramo sa arhijerejskim namesnikom Valjevskim, protoierejem Stavroforom Ljubisavom Adžićem. Pomaže Bog, Oče, blagoslovite.
Bog vam pomogao i blagoslavija.
Molim vas da naše slušalce ukratko upoznate sa ovom velikom, hvala Bogu, obnovom koja se dešava u Valjevskoj eparhiji, pa samim tim i sa sutrašnjim ustoličenjem novog vladike.
Kao što je poznato, na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve u maju ove godine, između ostalih crkvenih pitanja odlučeno je da se dosadašnja Šabačko-Valjevska eparhija podeli na Šabačku i Valjevsku. Ova ideja i predlog potekla je od episkopa gospodina Lavrentija, naslednika blažno počivšeg episkopa Šabačko-Valjevskog gospodina Jovana Velimirovića, tako da sadašnja Šabačko-Valjevska eparhija ima 11 arhijerejskih namestništava, preko 200 aktivnih sveštenih služitelja, brojno monaštvo, oko 20 manastira i više stotina hiljada žitelja i vernika, i odlučeno je da se ova eparhija podeli tako da za novog episkopa obnovljenog trona Valjevske eparhije postavi nekadašnjeg arhimandrita manastira Kaone i arhijerskog zamenika u Šabačko-Valjevskoj eparhiji, a sada već 3 godine episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Milutina, zapravo da njega vrati iz daleka Australije i postavi ga na čelo obnovljene Valjevske eparhije, koja je obrazovana od 5 arhijerejskih namestništava dosadašnje Šabačko-Valjevske eparhije. Dakle, tron Valjevskih episkopa postavio je i ranije kroz dugu istoriju Srpske crkve, brojni su mitropoliti, episkopi koji sjedaju u Valjevu, i ova episkopija je imala nazive i nosila nazive Arijsko-Valjevski, Užičko-Valjevsko, Šabački, Šabačko-Valjevski, sve do 1802. godine, kada je posljednji mitropolit Užičko-Šabački i Valjevski bio Grk Antim, koji je posle onih pobjeda Karađorđevih ustanaka na Ivankovcu i Mišaru preneo 1802. godine preneo sedište mitropolije iz Valjeva u Šabac. Tek 1831. godine, kada je šerifom pomenuta eparhija biće podeljena na Užičku i Šabačko-Valjevsku, a ova druga ostaje pod tim nazivom sve do odluke ovogodišnjeg majskog zasedanja arhijerejskog sabora o podeli ove eparhije na Šabačku i na Valjevsku.
Da li biste možda mogli da nam ukratko i kažete ipak nešto i o biografiji novog vladike?
Novi vladika naš je čovjek koji je rođen u ovim krajevima, ovdje u ovom delu naše zemlje i naše crkve. Kako kaže, kako je govorio zapravo u svojim brojnim besedama blažen usmene sveti starac ćelijski otac Justin u Srpskoj Galileji, vladika Milutin je rođen 10. januara 1949. godine u čestitoj i pravoslavnoj porodici u selu Mijačima kod Valjeva. Tu je završio i osnovno školovanje u mjestu rođenja, a onda kao dečak od 14 godina odlazi u manastir Kaonu. 1969. godine završava monašu školu u manastiru Ostrog, a potom se vraća u manastir Kaonu, gdje prihvata odgovorne crkvene obaveze manastirskog namjesnika i paroha. Završio je bogoslovlje Svetog Save u Beogradu, bogoslovski fakultet započeo u Beogradu, a potom odlazi u Ameriku i studije nastavlja na fakultetu Svetog Save u Libertyvillu, gdje je sa uspjehom diplomirao. Bio je nekoliko mjeseci sekretar eparhije kanadske, a potom istoliko i paroh u Niagari u Kanadi. Po povratku u manastir Kaonu postaje starešina manastira, za čiji procvat u duhovnom, misionarskom i građevinskom arhijerejskom pogledu ima najveće zasluge. Episkop Lavrentije ga postavlja za arhijerejskog zamjenika i sa tog mesta, i na tome zapravo zatekao je izbor za episkopa australijsko-novozelandskog mitropolije Novogračaničke. Poznat je vladika Milutin kao odličan i izuzetan organizator i dobar besednik. Bavi se i pisanjem i njegovi članci su objavljivani u mnogim teološkim časopisima. Smatramo da je to pravi izbor i da je vladika Milutin u stvari došao među svoje. Kako bi rekao veliki Njegoš, da je seme klicu zametnulo, onda neka i plodom počiva.
Sada nam još preostaje da pozovete verni narod kako bi sutra svojim prisustvom uveličao ovu svečanost na kojoj će, kako štampani novi mediji javljaju, u tron episkopa uvesti član Svetog sinoda Mileševski Filaret.
Da, Valjevo se sprema za doček velikog broja arhireja Srpske pravoslavne crkve, možda i dolazak njegove svetosti patrijarha Pavla, brojnih gostiju, uvaženih zvanica, predstavnika naše vlade, ljudi iz kulture, iz javnog i političkog života, mnogobrojno sveštenstvo očekujemo, monaštvo, oba reda i naravno očekujemo veliki broj verujućeg naroda iz samog Valjeva, ali isto tako iz delova sadašnje Valjevske eparhije, a to je Podgorina, to je Kolubara, to je Posavina i to je Tamnava, kao i verujući narod iz dela Šabačke eparhije, na ovo zajedničko slavlje naše crkve, gde će se u novome hramu, velikome hramu, veličanstvenom, koji se gradi, koji je pri kraju gradnje u Valjevu, a posvećen je našem novom svetitelju srpskom, svetlacu Nikolaju, da se tu sutra uz veliki ovako sabor sabornog naroda biti služena svečana sveta arhirejska liturgija i gde će na kraju liturgije biti pročitana odluka Svetog arhirejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koju će preneti član sinoda, njegovo prosveštenstvo episkop Mileševski Filaret, i time uvesti u tron obnovljene Valjevske eparhije njegovo presveštenstvo episkopa Milutina i predati mu žezal kao simbol arhirejske vlasti. Mi spremamo se za ovaj veliki dan i smatramo da je to praznik ne samo za Valjevo i Valjevski kraj, nego i za celu našu pravoslavnu crkvu. Naravno da će novoga episkopa kao prvi pozdraviti isto tako i naš dosadašnji episkop i naš arhipastir i otac vladika Lavrentije, koji sada nastavlja dalje svoju dužnost na tronu Šabačke eparhije. Čvrsto verujemo da će preosvećeni episkop gospodin Milutin nastaviti svetu dužnost svetih predaka na tronu mnogostradalne, ali i bogosposajeme eparhije Valjevske.
Oče, hvala vam najlepše na ovim najsrpnim informacijama, čestitke i pozdravi iz Radio Sveti Gore za novog vladiku.
Hvala i vama, pozdravite sve vaše saradnike i molim za blagoslov visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija i nadamo se da će i on kao i vladika Jovan Ostroški biti naši dragi gosti.
Hvala vam najlepše.
Bogom.
S Bogom.